Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti, pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Arabisë Saudite kanë diskutuar çështje të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht zhvillimet e fundit në qytetin Rafah në jug të Gazës, si dhe situatën humanitare në këtë rajon me sulmeve të egra të regjimit izraelit. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të premten, ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, dhe ministri i punëve të jashtme të Arabisë Saudite, princi Faisal bin Farhan Al Saud, theksuan nevojën për të zhvilluar një drejtim strategjik në marrëdhëniet e ndërsjella, duke pasur parasysh zhvillimet dhe problemet e vazhdueshme rajonale dhe ndërkombëtare me të cilat po përballet bota myslimane, veçanërisht çështjen palestineze. Zoti Amir Abdullahian tha se Izraeli po vazhdon krimet e tij kundër popullit palestinez në rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor dhe bëri thirrje për përpjekje për t'u kundërvën kërcënimeve të regjimit sionist. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bashkëpunëtore në krimet në Gaza dhe në Bregun Perëndimor dhe i kanë dhënë Izraelit dritën jeshile për të kryer pushtimin tokësor të qytetit Rafah, theksoi kryet diplomati iranian. Mëtej Amir Abdullahian theksoi se Irani nuk beson se lufta mund të jetë një zgjidhje për çështjen palestineze. Shefi i diplomacisë e Iranit paralajmëroi se nëse konflikti nuk zgjidhet me njëherë për mes kanaleve politike, vazhdimi i gjenocidit të Izraelit do të ketë pasoja negative të pashmangshme në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Ai gjithashtu bëri thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të diskutuar krizën në Gaza. Nga ana e tij, ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite përshëndeti propozimet e homologut të tij iranian për një takim urgjent të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të dhënë fund gjenocidit të Izraelit në Gaza dhe në Bregun Perëndimor. Princi Farhan kritikoi kryeministrin izraelit se nuk u ka kushtuar vëmendje thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare për të dhënë fund luftës kundër Gazës. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha se regjimi izraelit do të paguaj me gjak çmimin për vrasjen e fundit të civilve në jug të Libanit, duke theksuar se masakra nuk do të detyroj lëvizjen e rezistencës libaneze të tërhiqet nga mbështetja e palestinezve në rripin e rrethuar të Gazës. Sejed Hasan Nasrullah bëri komentet të premten më 16 shkurt në një fjalim televiziv të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti libanez Beirut me rastin e ditës së liderëve martirë të Hezbollahut. Fjalimi i tij erdhi 2 ditë pasi një sulm izraelit shenjestroi një ndërtesë në qytetin jugor të Libanit Nabatie, duke marrë jetën e 7 antarëve të një familje, duke përfshirë një fëmijë. Në një sulm tjetër izraelit, një grua dhe 2 fëmijët e saj u vranë gjithashtu në fshatin Savana në Libanin jugor. Sejed Hasan Nasrullah dënoi sulmet izraelite në Nabatie dhe Savana si masakra të qëllimshme dhe tha se Tel Avivi duhet ta di se ka shkuar shumë larg duke shenjestruar civilët libanez. Armiku do të paguaj me gjak çmimin për vrasjen e grave dhe fëmijëve tan. Çmimi i këtij gjaku do të jetë i gjaku dhe jo bazat, pajisjet e spionazhit dhe mjetet ushtarake, dhe unë do ta lë çështjen në fushën e betejës, tha shefi i Hezbollahut libanez. Armiku po vret udhëhesit, luftëtarët dhe familjet tona dhe po shkatëron shtëpitë tona, por kjo nuk do të na shtyjë të tërhiqemi apo të heqim dorë nga përgjegjësitë tona, shtoi ai. Duke theksuar se qëllimi i regjimit izraelit me vrasjen e civilve është të ushtrojë presion ndaj rezistencës libaneze që të ndalë për krahjen për Gazën, shefi i Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah theksoi: Ne jemi në zemër të një beteje të vërtet në një front që shtrihet më shumë se 100 kilometra dhe martirizimi i luftëtarve tan është pjesë e kësaj beteje. Udhëheqësi i Hezbollahut tha se shënjestrimi i fundit i vendbanimit Kiryat Shmona në veri të territoreve të pushtuara me dhjetra raketa Katyusha ishte një përgjigje fillestare ndaj gjakderdhjes të mërkurës, duke shtuar se rezistenca libaneze ka aftësi të mëdha dhe të sakta raketore që mund të shtrihen nga Kiryat Shmona në veri deri në Eilat në jug të Izraelit. Duke prekur çështjen e rezistencës dhe rezultatet e saj, Seyed Hasan Nasrullah vlersoi sakrificat e bëra nga luftëtarët e frontit të rezistencës në rajon dhe tha se kostoja e dorëzimit është tejet e rënd. Dorëzimi do të thotë nënshtrim, poshtërim, sklavëri dhe përbuzje për njerëzit tan, fëmijët tan, nderin dhe pasurin ton, shtoi ai. Çmimi i dorëzimit në Liban do të nënkuptonte hegemoninë politike dhe ekonomike të Izraelit mbi vendin ton, përfundoi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Banorët e provincës Sada në veri perëndim të Jemenit dolën sërish në rrugë në mbështetje të popullit të Gazës dhe shprehën solidaritetin e tyre me kombin palestinez. Qindra mijëra qytetarë jemenas morën pjesë në një tubim të madh këtë të premte më 16 shkurt në provincën veri perëndimore të Jemenit Sada, duke hedhur sloganin Ne do të qëndrojmë me popullin e Gazës deri në fitore. Gjatë manifestimit të tyre, qytetarët jemenas shprehen edhe njëherë mbështetjen e tyre për kombin palestinez, duke hedhur parulla antisioniste dhe anti-amerikane. Në një deklaratë, qytetarët jemenas rikonfirmuan gjithashtu mbështetjen e tyre për palestinezët dhe u bën thirrje kombeve arabe dhe muslimane, si dhe të gjitha kombeve të lira të botës që të marrin masat e duhura për të ndalur agresionin e ushtrisë izraelite kundër qytetit të Rafahut në jug të Rripit të Gazës. Ne u bëjmë thirrje kombeve arabe dhe muslimane dhe të gjitha kombeve të lira të botës që të bojkotojnë produktet amerikane dhe izraelite dhe kompanitë që i mbështesin ato, thuhet në deklaratë. Gjatë këtij manifestimi masiv, banorët e provincës Sade përshëndetën vendet që i thanë jo koalicionit anglo-amerikano-izraelit në agresionin kundër Jemenit. Ndërkohë, sot, Ministri i Informacionit i Jemenit tha se operacionet detare në detin e Kuq do të vazhdojnë deri në përfundimin e krimeve izraelite në Gaza. Një bazë ushtarake në provincën lindore të Sirisë, Deir ez-Zor, ku janë vendosur trupat pushtuese amerikane dhe militantët e tyre aleatë, është goditur nga një sulm me raketa me rritje së ndjenjave anti-amerikane në rajon për shkak të mbështetjes së Washingtonit për agresionin izraelit në Rripin e Gazës. Shërbimi në gjuhën arabe i agjensisë ruse të lajmeve Sputnik, duke cituar burime lokale që flistin në kushte anonimiteti, raportoi se shpërthime masive tronditën bazën Green Village, në që ndodhet në provincën e pasur me energji derulëzur pranë kufirit të Sirisë me Irakun, ndërsa disa raketa ranë një instalim të drejtuar nga forcat pushtuese amerikane në fushën e naftës Al Omar. Deri tani nuk ka pasur raportet të menjëhershme për shkallën e dëmeve dhe viktimave të mundshme në këtë objekt ushtarak. Burimet lokale shtuan se sulmi me raketa vjen pasi gjatë ditëve të fundit autokolona me kamion ushtarak amerikan të ngarkuar me përforcime logjistike kanë bërritur në Sirinë lindore nga Iraku fqinj. Aktivisti rus dhe lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni ka vdekur në burg në Rusinë Veriore, njoftoi të premten media shtetërore e Rusisë. Navalni, 47 vjeçar, i cili u b një ndërtitut botëror në vitin 2020 për dyshimin se u helmua me gaz nervor Novichok, vdiq të premte në një koloni penale në veri të qarkut arktik. Navalni u ndje keq pas një shëtitje dhe pothuaj se me njëherë humbi vedien, njoftoi shërbimi i burgut duke shtuar se një hetim ishte nisur për të përcaktuar shkakun e vdekjes së papritur të tij. Ndërkohë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin është informuar për vdekjen e Navalnit dhe se tashmë u takon mjekëve të përcaktojnë shkakun e vërtet të vdekjes së tij. Me sa jemi në dieni, në përputhje me të gjitha rregullat, shërbimi i burgut po kryen kontrole dhe sqarime, u tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov gazetarve në Moskë. I pyetur për raportet se vdekja përfshinte një mpiksje gjaku, ai u përgjigj: nuk e di me saktësi dhe mjekët duhet ta zbulojnë këtë. Ndërkohë zëdhënësja e Aleksej Navalnit Kira Jarmush në rrjetin social X shkroi se avokati i tij tashmë po udhëton për në burgun në qytetin e largët Harp dhe shtoi se sapo të kemi ndonjë informacion ne do ta raportojmë atë për mediat dhe për të gjithë opinionin publik të Rusisë dhe atë global. Aleksej Navalni, i cili kishte organizuar disa nga protestat më të mëdha antiqeveritare në Rusi në vitet e fundit, u kthye në Rusi në vitin 2021 për të vuajtur dënimet e tij me burg për akuzat për mashtrim dhe dënime të tjera, duke u dënuar me të paktën 11.5 vite burgim. Vdekja e papritur e Aleksej Navalnit ka shkaktuar edhe reagime tepër negative në vendet e perëndimit dhe reagimet nga presidenti amerikan Biden kanë akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për vdekjen e kreut të opozitës Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Imam Zeinul Abedin alayhi salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. urime për vjetorin e lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, fëmijë lozës së profetit të nderuar të Islamit alayhi salam. Në muajin Shaban, qyteti i Medinës u zbukurua edhe me një lule nga kopshti i mamatit dhe një gëzim i madh mbushi kopshtin alevit. Shtëpia e vogël, por plot me dashuri e Imam Husejnit alayhi salam, u ndriçua me dritën e një fëmije mbi fytyrën e të cilit duke i qartë madhëria. Imam Zeinul Abedin alayhi salam lindi në ditën e 5 të muajit Shaban të vitit 38 Hijri Kameri në qytetin Medina, nga babai me fisnikëri të madhe si Hazreti Aba Abdullah al-Husein alayhi salam dhe nga nëna fisnike me emrin Sharbanu. Për shkak të babait dhe nënës së tij, ai zotëri e mori edhe epitetin e Ibnul Khairatain. Imam Zeinul Abedin alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij në tragjedinë e Qerbelas, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për udhëzimin shpirtëror të shoqërisë islame. Imam Zeinul Abedin ka jetuar 34 vite pas tragjedisë së Qerbelas dhe gjatë kësaj periudhe kishte mbi supe përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të umetit islam. Prandaj, me mënyra dhe metoda të ndryshme, ka luftuar kundër elementëve të dhunës, padrejtësisë dhe ignorancës. Hazreti Ali bin al-Husein kishte epitete të ndryshme, që më i njohuri prej tyre është Sejjad. Imam Bagheri alayhi salam thotë: "Baba im, Hazreti Sejjad, kur nuk ka përmendur asnjë mirësi hyjnore përveç se është për ulur në shenjë falënderimi përpara Zotit të Lartësuar." Ai çdo herë kur lexonte ndonjë ajet të Kur'anit famëlart, në të cilin ndodhej fjala sejdë, menjëherë për ulej në sejdë dhe lartësonte Zotin e Madhëruar. Ai vazhdimisht, kur të i kalonte një vuajtje ose vështirësi, për ulej në sejdë dhe falenderonte Zotin e Madhëruar. Ai gjithnjë pas kryerjes së namazit, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka madhëruar Zotin. Ai, nëse ka arritur të zgjidhë mosmarrveshjen mes dy personave, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka falenderuar Zotin. Në të gjitha rastet dhe gjendjet, ai është për ulur në sejdë dhe ka lartësuar Zotin e Madhëruar. Prandaj për këtë arsye, atë e kanë quajtur me epitetin Sejjad. Disa ditë pas lindjes, Imam Sejjadi alayhi salam humbi nënën e tij të dashur dhe babai mori përgjegjësinë për rritjen dhe edukimin e tij. Imam Sejjadi alayhi salam ka përjetuar 2 vite nga imamati i gjyshit të tij, Imam Aliut alayhi salam. Imam Sejjadi alayhi salam kishte një dashuri të madhe edhe ndaj xhaxhait, Imam Hasanit alayhi salam, dhe vazhdimisht shkonte pranë tij dhe mësonte virtytet morale dhe njerëzore. Imam Sejjadi alayhi salam ishte rreth 12 vjeç kur babai i tij, Imam Husejni alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Prandaj, ai vazhdimisht ka mësuar dhe është edukuar me mësimet fetare të babait të tij derisa në vitin 61 Hijri Kameri, vet ai mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të umetit islam. Imam Zeinul Abedin alayhi salam ishte njeriu me ngjashëm me gjyshin e tij, Imam Aliun alayhi salam, dhe në adhurim ishte ashtu si gjyshi i tij, por çdo natë këndonte 70 tekbire dhe për çdo natë lexonte shumë Kur'anin e shenjtë. Sofra e tij për të ushqyer njerëzit nevojtar gjithnjë ishte e shtrirë. Prandaj njerëzit e varfër dhe jetimët vazhdimisht vinin pranë tij dhe mënjanonin urinë e tyre. A i vazhdimisht dërgonte ujë dhe ushqim në shtëpitë e jetimëve dhe të varfërve dhe për mbi 300 familje të varfra a i dërgonte ushqim, ndërkohë që ata nuk e dini se kush po ja sillte atë ushqim. Imam Zeinul Abedini dërgoi ushqim për ata, ndërkohë që a i ditën ishte duke agjëruar dhe kohën e iftarit hante bukë elbi. Lutjet dhe zikri i tij ishin mësimi virtyteve dhe moralit të cilin u amësonte njerëzve gjatë gjithë jetës së tij. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me devotshmërinë e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, ka thënë: "Nën këtë qiell nuk ka lindur asnjë njeri, siç është Ali bin Husein alayhi salam. Ai gjatë gjithë jetës së tij nuk ka ngrënë asnjë kafshat haram dhe nuk ka bërë asnjë hap të vetëm drejt një vepre të ndaluar. Nuk ka thënë asnjë fjalë përveç se të vërtetës dhe nuk e ka bërë kurrë ndonjë vepër përveç se për Zotin." dërgimi i mesazhit të shpalljes në shpirtin dhe zemrën e njerëzve dhe predikimi i mësimeve fetare është një prej detyrave më të hapura dhe më të dalluara të çdo imami dhe prisi fetar. Imam Zejnul Abedini alayhi salam kishte marrë përsipër po atë përgjegjësi të cilën e kishte përsipër edhe Imam Aliu alayhi salam. Në të vërtetë, misioni dhe detyrat e imamëve në parim dhe në bazë kanë qenë të barabarta, mirë po ato kanë ndryshuar mënyrën e ndjekjes në bazë të rrethanave dhe kërkesave të kohës dhe nevojave të njerëzve në çdo periudhë. Dallimi i rrethanave dhe i kërkesave nuk mund të ndryshojë parimet dhe t'i shfuqizojë ato, por duhet të ndryshohen metodat dhe mënyrat. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam kishte për detyrë që të luftojë kundër dhunës, padrejtësisë dhe devijimeve dhe ta bëjë të njohur për njerëzit të drejtën e tij për halifat dhe të marrë përsipër udhëheqjen e umetit islam drejt sistemit të bindjeve fetare dhe të rivendos një sistem politik të shëndosh në bazë të etikës së islamit. Këtë mision e kishin marrë përsipër edhe Imam Hasan bin Ali alayhi salam dhe Hussein bin Ali alayhi salam, ndërkohë që dëshmitë dhe dokumentat historike tregojnë se secili prej këtyre imamëve ka ndjekur një metodë të veçantë për kryerjen e këtij misioni dhe për zbatimin e përgjegjësisë së imamatit. Kjo është në kohën kur bindjet, mesazhi dhe qëllimi i tyre nuk kanë pasur as dallimet më të vogla. Historia tregon se në periudhën e imamatit të Imam Zejnul Abedinit alayhi salam nuk kanë ekzistuar rrethanat për një luftë tjetër kundër pushtetit Emevit. Me plagët e marra që ishin krijuar që nga koha e uzurpimit të halifatit dhe luftrave të Sifinit, Nahrevanit dhe Xhemelit, periudhës së sundimit të Muavijes dhe Jezidit, si dhe martirizimi i Imam Hussein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij besnik, të gjitha këto i ndjente në shpirtin e tij Imam Zejnul Abedini alayhi salam. Por përveç kësaj, edhe politika shtypse e pushtetit Emevit kishte mbjell farën e pesimizmit në shpirtin e shoqërisë islame. Në rrethana të tilla, Imam Sejadi alayhi salam as nuk lejohej që në mënyrë zyrtare dhe të hapur, si Imam Bagheri alayhi salam dhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam, të merrej me arsimimin e ndjekësve të tij, dhe as nuk kishte mundësi që si Imam Aliu alayhi salam të organizonte një forcë kundër pushtetit Emevit. Këta dy faktorë në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë mund të bëheshin shkak që për një periudhë të gjatë idet dhe njohuritë e shiizmit të neglizhohen dhe të prezantohen si të pashpresa. Në rrethana të tilla, duke i domosdoshme një lëvizje fetare dhe intelektuale, e cila në kuadër të mësimeve të islamit burimor, do të hapte një horizont të gjerë për muslimanët në fushën e përpjekjeve për të gjetur rrugën e vërtet. Kjo ishte një veprimtari të cilën e ka zhvilluar Imam Zejnul Abedini alayhi salam. Ai ishte i vetëdijshëm se shoqëria islame kishte pasur një devijim dhe ajo në atë kohë ishte rrethuar nga një moral me ambicie për një jetë luksoze, korrupsion politik, korrupsion moral dhe shoqëror, ndërsa nga aspekti politik nuk ekzistonte asnjë korridor për frymarrje të lirë. Prandaj ai ka shfrytëzuar lutjet për të shprehur një pjesë të rëndësishme të bindjeve të tij dhe përsëri krijoi një lëvizje në shoqëri për të tërhequr vëmendjen e njerëzve drejt njohjes së Zotit, adhurimit dhe obligimeve fetare. Imam Sejadi alayhi salam në rrethana të tilla ishte një njeri i adhurimit dhe ndikimi më të madh shoqëror e ka ushtruar në krijimin e lidhjes mes njerëzve dhe Zotit nëpërmjet lutjeve. Lidhja e përhershme me Zotin dhe lutjet pranë tij krijuan rrethanat për zhvillimin dhe rritjen e njerëzit. Është natyrshme se lutjet pranë Zotit burojnë nga shpirti i njerëzit nevojtar për fronin hyjnor. Ai i cili merret me adhurimin e Zotit, kjo çështje ushtron ndikim mbi jetën e tij dhe sjell dobi për të. Ashtu sikurse ata të cilët përulen në sejdë përpara Zotit dhe madhërisë së tij të pafund, ata gjejnë dinjitetin njerëzor përballë njerëzve dhe nuk nështrohen. Imam Zejnul Abedin alayhi salam në ato rrethana kritike ka bërë përpjekje të mëdha që nëpërmjet lutjeve të transmetojë njohuritë e lartë islame tek njerëzit. prandaj ai shumë qëllime dhe synime të ti i ka paraqitur në kuadrë të lutjeve që ka bërë pranë fronit hynor. Shumica e lutjeve të Imam Zainul Abedinit alayhi salam janë përmbledhur në një libër me titull Sahife Sajadie, që konsiderohet një prej thesareve të çmuara më të vërteta dhe njohuri fetare. Shumë kërkues të diturisë kanë transmetuar hadithe nga ai dhe kanë përfituar nga diturit e ti që buronin nga diturit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam. Për shembull, Shahab Zahri, pavarësisht varësisë që kishte për pushtetin Emevit dhe pavarësisht armiqësisë që ekzistonte mes pushtetit Emevit dhe muslimanëve shiit, ishte një prej dietarëve të kohës së Imam Zainul Abedinit dhe me dashuri dhe respekt ka përfituar nga diturit e Imam Zainul Abedinit dhe në shumë raste e ka lavdëruar atë. Lutjet e Imam Zainul Abedin alayhi salam në realitet interpretojnë zhvillimet e kohës së tij. Libri Sahife Sajadie është simbol i gnosticizmit dhe produkti mendimeve epistemologjike të Imam Zainul Abedinit alayhi salam dhe njihet me epitetin Zebur al-Muhammad. Prandaj, me leximin e këtij libri mund të njihemi me madhërinë e personalitetit dhe me adhurimin e vetëdijshëm që i bënte Zotit. Sahife Sajadie është një vepër e pashembullt e cila në botën islame gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e dietarëve të mëdhenj. Kjo vepër në realitet është një shkollë mësuesi të cilës është Imam Zainul Abedin alayhi salam, i cili me këtë libër u jep mësim të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat dhe çdo person në bazë të aftësisë dhe potencialit dhe përpjekjeve arrin në pozitën në të cilën duhet të arrijë. Në realitet, Imam Sajadie alayhi salam, nga mihrabi i adhurimit dhe lutjeve, ka krijuar një shkollë me plot mësim dhe edukim, në të cilën karakteristikat e kësaj bote i ka përzier me idet më të vlefshme dhe si kërkues i bukurisë e Zotit e ka çuar deri në një pozitë nga e cila mund t'i njohin të vërtetat. Profesori William Chittick, mendimtar amerikan dhe përkthyes i veprës Sahife Sajadie në gjuhën angleze, në lidhje me këtë thotë: Sahife Sajadie ofron mësime të cilat në nivele të ndryshme duhen filluar nga njohja e Zotit në konceptin më të gjerë të saj, e deri tek çështjet shoqërore janë funksionale. Imam Zainul Abedin alayhi salam në mënyrë të vazhdueshme flet rreth fushës së gjerë të veprave islame ose shariatit në kuptimin e gjerë të fjalës. Ai thekson nevojën e ndjekjes së udhëzimeve dhe urdhëresave të Zotit që kanë ardhur në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet profetike, edhe për jetën individuale, edhe për jetën shoqërore. Shumica e mësimeve shoqërore në mënyrë të veçantë dhe dispozitat dhe urdhëresat e përgjithshme si nevoja për vendosjen e drejtësisë në shoqëri mund të vërehen shumë mirë në Sahife Sajadie. Në këtë mënyrë, Imam Zainul Abedin alayhi salam, duke zgjedhur lutjen si mënyrë të shprehjes, jo vetëm që u ka mësuar kulturën shiite, muslimanëve shiit, por ai ka lënë këtë thesar pas vetes për muslimanët shiit të gjitha periudhave më pas. Në fund, edhe një herë urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Zainul Abedinit alayhi salam për të gjithë besimtarët musliman dhe në veçanti për të gjithë dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe rigjetja identitetit islamik të femrave iraniane. Speciale për 10 ditëshin e Faxhrit. Ajo çfarë i dha një madhështim të madhe pjesëmarrjes së popullit në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 ishte prania e gjerë, aktive dhe guximshme femrave iraniane në protestat dhe demonstratat popullore kundër regjimit mbretëror Pahlavi. Dyshim se revolucioni islamik i Iranit konsiderohet prej revolucioneve më popullore në botë. Pa pjesëmarrjen e gjerë dhe të unifikuar të popullit të Iranit, në këtë kryengritje të madhe, nuk do të ishte mundur rrëzimi i regjimit mbretëror Pahlavi, i cili gëzonte mbështetjen e fuqive të huaja dhe të forcave të sigurisë dhe të një ushtrie të fuqishme. Mirpo ajo çfarë i dha një madhështim më të madhe pjesëmarrjes së popullit në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit, në vitin 1979, ishte prania e gjerë, aktive dhe guximshme e femrave iraniane në protesta dhe demonstratat popullore kundër regjimit mbretëror Pahlavi. Femrat iraniane para revolucionit, ashtu sikur se meshkujt, kishin qenë të përvuajtura nga padrejtësia, diskriminimi, shtypja dhe gjendja e keqe ekonomike. Mirpo ajo çfarë i kishte irrituar më së shumti ato, ishte përhapja e korrupsionit moral dhe degenerimit të marrëdhënieve midis femrës dhe mashkullit, si dhe shfrytëzimi i femrës si një vegël. Mirpo me fitoren e revolucionit islamik, Imam Khomeini, rahmatullahi alej, udhëheqësi i ndier i revolucionit islamik, i ka kushtuar vëmendje të veçantë pozitës dhe dinjitetit të femrave, ndërsa dhe femrat iraniane me besimin që kishin tek udhëheqësi popullor i revolucionit, kanë krijuar një epope të madhërishme në lëvizjen e revolucionit islamik të Iranit. Imam Khomeini e ka vlerësuar lart praninë e femrave iraniane në zhvillimin e revolucionit islamik dhe ka thënë: "Këtë fitore ne kemi arritur fal kontributit të femrave më shumë se sa nga kontributi i meshkujve. Gratë e nderuara iraniane kanë qëndruar në radhët e para të zhvillimeve të revolucionit. Femrat e nderuara iraniane u bën shkak që edhe meshkujt të gjenë më shumë guxim dhe trimëri. Ne u kemi shumë borxh ju femrave të nderuara për kontributin që keni dhënë. Ky respekt, besim dhe dhënie e identitetit për femrat iraniane është bërë shkak që ato të vendosin një lidhje të qëndrueshme me Imam Khomeinin dhe revolucionin islamik dhe të luajnë rol të rëndësishëm dhe në ngjarjet dhe zhvillimet pas fitores së revolucionit islamik, siç ishin ngjarjet dhe zhvillimet e mbrojtjes së lavdishme përballë agresionit ushtarak të Irakut. Ulmi i besnikërisë së femrave iraniane ndaj sistemit të Republikës Islamike dhe ndaj vendit të Iranit është treguar gjatë zhvillimit të luftës imponuese dhe agresionit ushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit. Gjatë gjithë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, femrat iraniane në përpjekje dhe me një përkushtim të lartë kanë punuar për sigurimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe gjërave të nevojshme për luftëtarët iranian. Dhe duke mbështetur në mënyrë të plotë ata, femrat iraniane kanë qenë mbështetje e fortë për vazhdimin e mbrojtjes popullore kundër agresionit të huaj. Gjatë zhvillimit të kësaj lufte të papar, janë martirizuar rreth 6500 femra iraniane dhe me mira të tjera janë plagosur në mënyrë reciproke. Revolucioni islamik i Iranit ka sjellë shumë rezultate dhe ka krijuar shumë raste për emancipimin dhe përparimin e grave muslimane iraniane, që ringjallja e dinjitetit dhe identitetit iranian dhe islamik të tyre është më e rëndësishme se të gjitha të tjerat. Gratë iraniane aktualisht, përveç rolit të tyre si nën dhe bashkëshorte në familje, veprojnë dhe janë aktive dhe në sferat shoqërore, si njëri me përgjegjësi njëkohësisht me ruajtjen e hijabit islamik, madhështisë dhe dinjitetit të tyre. Femrat iraniane aktualisht gëzojnë të drejtat dhe liritë e barabarta me meshkujt. Femrat iraniane brenda kornizës së ligjit mund të marrin pjesë në zgjedhjet politike dhe të prezantohen si kandidate për zgjedhje. Aktualisht ekzistojnë me qindra deputete dhe përfaqësuese në parlamentin islamik dhe në këshillat e qytetit, të cilat janë duke kryer detyrën e tyre. femrat iraniane gjithashtu janë aktive dhe veprojnë edhe në kuadër të 2700 organizatave qytetare dhe jo qeveritare. Punësimi i femrave gjithashtu në krahasim me periudhën para revolucionit islamik ka shënuar rritje shumë të madhe deri në atë mas, sa që aktualisht 45% të punonjësve të administratës publike dhe shtetërore përbohet nga femrat dhe 25% poste drejtuese të drejtorive dhe institucioneve të ndryshme janë në dispozicion të femrave të zotuar dhe profesionale. Progresi dhe përparimi i femrave në veprimtarinë shoqërore deri në një mas të madhe është për shkak të nivelit të emancipimit dhe shkallës së arsimimit. Para revolucionit islamik në Iran vetëm 25% e femrave ishin të arsimuara, mirëpo aktualisht kjo statistikë ka mbërritur në 95%. Numri i studenteve dhe femrave të diplomuara në shkallë të ndryshme universitare gjithashtu është shtuar në mas të madhe. Në bazë të statistikave të Ministrisë së Shkencave, Hulumtimeve dhe Teknologjisë së Iranit, rreth 60% e studentëve dhe 35% e kuadrit shkencor në universitete përbohet nga femrat. Në periudhën 45 vjeçare të jetës së Republikës Islamike të Iranit, janë ndërmarrë hapa të mëdhenj për ngritjen e nivelit të higjienës dhe shëndetit të femrave, sidomos në rajonet e largëta rurale. Në atë mënyrë që niveli i shpresës të jetë në mesin e tyre aktualisht ka arritur në 78 vjet. Nivel ky që është më i lartë se mesatarja botërore. Gjithashtu niveli i vdekjeve në mesin e nënave shtatzëna është reduktuar në 20 persona në 100.000 lindje të gjalla. Statistikë kjo që mund të vërehet në shumë pak vonde. Në sferën sportive gjithashtu femrat iraniane kanë shënuar përparime dhe suksese të mëdha. Në kohën kur para fitore së revolucionit islamik të Iranit, femrat iraniane ishin aktive në vetëm 7 degë sportive. Mirë po aktualisht femra iraniane është aktive në më shumë se 20 degë në mbi 8.000 klube të veçanta për femra. Femrat iraniane deri më tani kanë arritur të fitojnë 3.300 medalje në garat të ndryshme ndërkombëtare. Çështje e rëndësishme është kjo, që femrat sportiste iraniane në të gjitha garat marrin pjesë duke ruajtur dhe respektuar hijabin islamik, në mënyrë që të manifestojnë identitetin e tyre islamik. Sigurisht, femrat iraniane pas fitores së revolucionit islamik dhe në shumë fusha të tjera, dhe në fushat e shkencës dhe teknologjisë, letërsisë, artit, çështjeve kulturore dhe fetare, gjithashtu kanë shënuar suksese të mëdha, gjë që e ka bërë të dalluar rolin e femrës në progresin dhe zhvillimin e Iranit islamik. Të nderuar miq, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshë. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision i cili flet për hadithet. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për neglizhencën dhe shenjat e saj. Neglizhenca, e thonë ndryshe gaflet, është një nga plagët e rrezikshme që mund ta prek këdo dhe të pengojë atë nga lumturia në këtë botë dhe në ahiret. Ndonjëherë një person humb të gjithë kapitalin e tij për shkak të një momenti neglizhence. Jeta dhe shëndeti i njeriut mund të rrezikohen në një aksident të shkaktuar nga një neglizhence papritur dhe e çastit. Kjo është e mundur edhe në një çështje të ahiretit, gjithsesi në botën tjetër. Kjo do të thotë është e mundur që për shkak të një momenti të neglizhencës, të gjithë të mbledhurat shpirtërore të një personi të humbasin dhe ai të hidhet në luginën e habis dhe humbjes. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Neglizhenca është shkak i humbjes dhe shkatërrimit të njerëzit." Gjithashtu Imam Aliu alayhiselam në një porosi tjetër ka thënë: "Nëse dëshironi shpëtimin dhe lumturinë, largohuni nga harresa dhe neglizhenca dhe vazhdimisht punoni dhe veproni me vëmendje." Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa haditheve që trajtojnë neglizhencën dhe shenjat e saj. Në ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi. Neglizhenca është shumë e rrezikshme dhe e dëmshme për zemrën e njerëzit. Një zemër e shkujdesur është një zemër që është larg shpalljes synore, frymëzimit dhe urdhrave të profetëve, prizve të shenjtë, imamëve dhe të urtëve hyjnor. Neglizhenca ndaj përmendjes së Zotit është burimi i vet harresës dhe baza kryesore të gjithë mëkateve dhe sjelljeve të ulta morale. Neglizhenca e çon njeriu në rënje. Në bazë të ajetit kuranor 179 të surës Araf, ata mbi zemrën e të cilëve sundon neglizhenca kanë dy sy, por nuk shohin. Kanë vesh, por nuk dëgjojnë. Kanë zemër dhe mendje, por nuk mund të perceptojnë në mënyrë të drejtë. Neglizhenca është armik i cili mund të shkatërrojë njeriu të gjithë virtytet njerëzore dhe ta ulë njeriu deri në nivelin e kafshës, madje në nivel më të ulët se kafsha. Pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhiselam e ka quajtur neglizhencën si armikun më të madh të njeriu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Neglizhenca është një nga të këqijat më të rënda. Njeriu i shkujdesur e ngjan atij që fle në gjumë dhe i digjet shtëpia në flak. Por ai nuk është në dijeni se po i digjet e gjithjeta dhe pasuria. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me neglizhencën e njerëzve të pasionuar pas kësaj bote materiale ka thënë: "Njerëzit e botës janë si një karavan me anë të cilit i marrin ata derisa janë në gjumë. Ata i hapin syt kur është tepër vonë dhe jeta ka mbaruar, ndërkohë që ata nuk kanë përfituar asgjë nga thelbi i njerëzimit." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu në një thënie të urtë të tij i ka prezantuar njerëzit neglizhent në këtë mënyrë. Shenjat e njeriu neglizhent janë katër: verbëria, që do të thotë mbyllja e syve para së vërtetës; zhytja në harresë; zhytja në argëtim me dëshirat e epshit; si dhe mosvëmendja ndaj fatit dhe të ardhmes së vet njeriu. Baharul Anvar, vëllimi i parë. E njëjta temë vërehet edhe në Këshillën e Lukmanit të urt për djalin e tij, ku thot: "Biri im, çdo gjë ka një shenjë me të cilën njihet. Ndërsa njeriu i shkujdesur ose me neglizhencë ka tre shenja: pakujdesia, argëtimi dhe harresa. Teuhit hasal, të harrosh, do të thotë të harrosh diçka që e dije më parë. Por sahv është neglizhencë, do të thotë të mos u kushtosh vëmendje gjërave që duhet të kushtosh vëmendje." Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Një tjetër shenjë e rëndësishme e neglizhencës është ignorimi i faktorëve paralajmërues që mundohen ta zgjojnë njeriu. Për shembull, kur kalojmë në varreza, njerëzit e shkujdesur dhe neglizhent nuk mendojnë se nesër vendi i tyre mund të jetë këtu ose të marrin pjesë në varrimin e një shoku ose të njohuri. Harrojnë se edhe ata një ditë do të varrosen nga të tjerët dhe të tjerët do të marrin pjesë në ceremoninë e kujtimit të tij. Në librin Nahjul Balagha thuhet se Imam Aliu alayhis salam në një rast po varroste një besimtar kur papritmas dëgjoi të qeshurën e dikujt. Imam Aliu alayhis salam u pikëllua nga kjo e qeshur e madhe, e cila tregonte për neglizhencën e atij personi dhe tha: "Thuaj se në këtë botë e kanë përcaktuar vdekjen për të tjerët, dhe sikur e drejta është bërë obligim vetëm për të tjerët në këtë botë. Dhe thuaj se të vdekurit që shohim janë udhëtarë të cilët së shpejti do të kthehen tek ne. Ne i vendosim ata në varret e tyre dhe u ham trashëgiminë e tyre, ashtu si që mendoni se do të mbetemi përgjithmonë pas tyre." Nahjul Balagha, urtësia 122. Gjithashtu profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një tjetër rast ka thënë: "Njeriu më i shkujdesur është ai që nuk merr këshilla mosimore nga ndryshimet në botë." Man la yahdar al faqih, vëllimi i katërt. Shenjë tjetër e neglizhencës është që njeriu të shpenzojë jetën e tij në gjëra që nuk sjellin dobi në ahiret, ose të shpenzojë jetën e tij në gjëra që nuk kanë dobi për këtë botë e as për botën tjetër. Imam Aliu alayhis salam thot: "Mjafton që njeriu të jetë i pakujdesshëm, që të humb jetën në diçka që nuk e shpëton. Gararul hakem wa dararul kalam." Ndërsa një tjetër interpretim nga Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Për neglizhencën e njeriu mjafton kjo, që njeriu të kaloj jetën në diçka që nuk i përket atij." Një tjetër shenjë neglizhencës është arroganca. Një njeri arrogant që sheh vetëm veten dhe e përsinë e tij neglizhon Zotin dhe kjo bëhet faktor efektiv për dështimin dhe rënjen e tij, për shembull ndonë se shëndeti i trupit dhe shpirtit është një nga bekimet e Zotit. Njeriu krenohet me forcën dhe shëndetin e krahut të tij, ai konsiderohet nga neglizhuesit. Për këtë arsye, Zoti i mëshirshëm ndonjëherë për të larguar krenarinë dhe mendjemadhsinë nga robi i tij, e bën atë të vuajë nga sëmundja. Ajo dhimbje së mundjes i heq perdet e neglizhencës së tij. Gjatë një vizite te Selman Farisi, shoku i nderuar i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në një hadith foli për efektet dhe bekimet e çdo lloj sëmundje dhe shqetësimi dhe tha: "Në kohë dhimbje dhe sëmundjesh, ty do të dhurohen edhe bekime dhe të mira mes tyre. Ju kujtoni Zotin dhe hiqen perdet e neglizhencës nga ju. Prandaj lutja juaj do të pranohet." Bahar al-Anvar, vëllimi 74.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.